Nu, darba saraksts ir dikti garš. Protams, arī sāksim ar iekopšanas darbiem un skatīsim, kā vēl labāk iekārtot mūsu Līvā Nazara krāstu, ko jaunieši jau sāka darīt pagājušajā gadā. Ja no tādas pamestas pļaviņas mēs jau esam iekopuši atpūtas vietas, tad šodien plānojam uzlikt gan laipu, gan volejbola laukumu sākt iekārtot, gan standarta darbiņi, visādus darus vākt un zāģēt un lasīt atkritumus. Tā kā solās būt makten darbīgas stundas mums te.
Bet es saprotu, ka ne tikai darbīgas stundas, jo jūsu talka izceļas ar to, ka tur papildus ir dažādas aktivitātes. Varbūt var arī sniegt īsu ieskatu par to, kā tad plānojat pēc darba arī atpūsties.
Jā. Nu, tā kā Līvāna novads šogad ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta, tad mēs sapratām, ka lielo talku jātaisa tādu jestru, kā es arī daudziem saku. Šogad mēs talkosim ar tādu riktīgu ballīti. Kaut kad tagad jau ceļā pie mums ir krivenčieri, kurš tad šodien darbosies ar jauniešiem, bet arī tās visas stafetes un konkursi ir organizētas un plānotas ar mēķi. Jauniešiem un arī vispār visiem Līvāna iedzīvotājiem parādīt, kā tad pareizi šķirot atkritumus un kā arī samazināt atkritumu daudzumu, kaut vai pat ejot iepērkoties uz veikalu, jā, jo mēs lielajā talkā šos atkritumus vācam, bet varbūt nevienmēr aizdomājamies par to, ko mēs varam darīt, lai viņi netiktu saražoti tik daudz, tā kā caur jautrām stafetēm, ko spēlēsim gan šķiratlonu, kuru pareizi šķirosim atkritumus, gan daudz ko citu, mācīsimies arī. Nu, ko tad darīt ar to saražoto atkritumu daudzumu mums ikdienā?
Bet es zinu to, ka jūs rūpēsieties ne tikai par to, lai šodien tā vide būtu sakoptāka un lai šodien būtu spēles un visi arī iemācītos šķirot un ne tikai, bet mērķis ir arī izgatavot materiālu, kas darbosies kā tāds izglītošanās iespēja arī ilgtermiņā.
Jā, jūs zināt, vairāk nekā daļa pat Līvāna iedzīvotāji, man liekas, ko mēs te šodien darīsim. Mums tā zaļā domāšana jau ir aktuāla jau kādu laiku, un jaunieši jau vairākas reizes ir iesaistījušies dažādos projektos par zaļo domāšanu. Mēs jau pagājuši gadu šādus video materiālus filmējām, kā pareizi šķirot, un arī šodien mums taps pieci video materiāli par dažādām tēmām, tad gan arī kā pareizi šķirot, ko drīkst, ko nedrīkst nest konkrētos atkritumā šajos konteineros, ja tiksim papīrs, stikls, plasmas, jo bieži saskaramies to problēmu, kad iedzīvotāji līdz galam nezinu, kādu tad papīru drīkst vai kādu plasmas nedrīkst, ja konkrētajos atkritumos likt. Nu, tad filmēsim, lai mums paliek tāds ilgspējīgs materiāls, ko tālāk jau pa sociālajiem tīkliem laist, lai pat iespējas vairāk cilvēku to ieraugas.